ตัวเลขของรัฐบาลกรุงนิวเดลีคาดการว่าอินเดียซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3ของเอเชียจะเติบโตได้ในระดับ 8-8.5% สำหรับปีงบประมาณใหม่ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนี้โดยเนอร์มาล่าสิทธารามานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินเดียกล่าวระหว่างการแถลงเรื่องงบประมาณเมื่อวันอังคารว่าเศรษฐกิจของอินเดียสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากโรคระบาดใหญ่โควิด-19 เมื่อปีที่แล้วก็ตามโดยในปีงบประมาณที่กำลังจะมาถึงนี้อินเดียจะเพิ่มงบประมาณรายจ่ายขึ้นเป็น 533,000 ล้านดอลลาร์จากตัวเลข 477,000 ล้านดอลลาร์ของปีที่แล้วซึ่งในจำนวนนี้รัฐบาลกรุงนิวเดลีจะใช้จ่ายเงิน 2,700 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างถนนและทางหลวงรวมทั้งอีก 6,400 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยนอกจากนั้นรัฐบาลอินเดียยังมีแผนจะขยายเส้นทางรถไฟท่าเรือและสนามบินสร้างรถไฟที่ประหยัดพลังงานและให้การประกันสินเชื่อแก่ธุรกิจขนาดย่อยด้วยรัฐมนตรีคลังของอินเดียยังแถลงด้วยว่าการดำเนินการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศของโลกก็เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและสัญญาว่าจะให้ความสนใจกับระบบขนส่งที่ใช้พลังงานไฟฟ้ากับพลังแสงอาทิตย์ทางนี้เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศตามข้อมูลจากกระทรวงการคลังของอินเดียนั้นงบลงทุนดังกล่าวจะช่วยสร้างงานใหม่ขึ้นได้6ล้านตำแหน่งในช่วง5ปีต่อจากนี้นักเศรษฐศาสตร์หลายคนแสดงความยินดีเรื่องการตัดสินใจของรัฐบาลอินเดียที่จะเพิ่มการลงทุนเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นคุณซานโตชเมโรทรานักเศรษฐศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์ได้ชี้ว่าการเพิ่มงบลงทุนของภาครัฐขึ้นเป็น 2.9% ของผลผลิต GDP นั้นเป็นเรื่องที่ดีและเรื่องนี้ก็จะช่วยดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนด้วยอย่างไรก็ตามคุณเมลโรทราเตือนว่าการเน้นการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอาจเป็นผลดีต่อภาคธุรกิจยังไม่ช่วยแก้ปัญหาท้าทายสำคัญที่อินเดียกำลังมีอยู่นั่นคือวิกฤตเกี่ยวกับการว่างงานเพราะขณะนี้มีแรงงานใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 5-6 ล้านคนในแต่ละปีซึ่งตัวเลขดังกล่าวก็ยิ่งซ้ำเติมปัญหาการว่างงานอย่างร้ายแรงที่มีอยู่เดิมคือ30ล้านคนจากตัวเลขของปี2019บวกกับผู้ว่างงานอีก10ล้านคนจากผลของโควิด-19 ด้วยนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเตือนด้วยนะครับว่าขณะที่เศรษฐกิจของอินเดียสามารถฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีแต่การขยายตัวดังกล่าวก็ไม่ได้กระจายอย่างทั่วถึงไปยังทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเศรษฐกิจนอกระบบที่มีขนาดใหญ่โตมหาศาลในอินเดียและเป็นแหล่งจ้างงานและช่องทางเลี้ยงชีพของผู้คนจำนวนมากในประเทศเพราะเศรษฐกิจนอกระบบหรือ informal sector นี้ครอบคลุมถึงการประกอบอาชีพอิสระและการจ้างงานอย่างไม่เป็นทางการซึ่งมักไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายและไม่มีหลักประกันหรือมีระบบสวัสดิการใดๆรองรับด้วยโดยในช่วง2ปีที่อินเดียต้องรับมือกับปัญหาการระบาดของโควิด-19 นั้นมีธุรกิจขนาดย่อยหลายหมื่นรายต้องปิดตัวลงเป็นผลให้ครัวเรือนราว 80% ต้องสูญเสียรายได้และทำให้ช่องว่างเรื่องความทัดเทียมด้านรายได้ของอินเดียยิ่งกว้างออกไปด้วยอย่างไรก็ตามยังพอมีความคาดหวังในแง่ดีว่าอัตราการฉีดวัคซีนซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างสูงคือ 75% ของประชากรวัยผู้ใหญ่ในอินเดียได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วจะช่วยสร้างความมั่นใจเรื่องการเปิดกิจกรรมส่วนใหญ่ในระบบเศรษฐกิจให้กลับมาดำเนินการได้อีกครั้งการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของอินเดีย2ปีหลังจากที่ต้องเผชิญกับปัญหาโควิด-19 นี้อาจจะเรียกได้ว่าเกิดขึ้นเร็วที่สุดในบรรดาระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกด้วยกันเพราะในปี2020เศรษฐกิจของอินเดียหดตัวลง 6.6% ซึ่งเป็นการหดตัวอย่างรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีแต่เมื่อปีที่แล้วเศรษฐกิจอินเดียขยายตัวได้ราว 9.2% และคาดว่าจะขยายตัวต่อไปที่ระดับ 8-8.5% สำหรับปีงบประมาณซึ่งกำลังจะมาถึงครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington